Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä LifeWorksin kanssa.
Oletko asiantuntija tai johtaja, joka kaipaa ulos urajumista tai haluat kehittää omaa uraasi muutenkin kuin kuuntelemalla Leadcastia?
LifeWorksin avulla voit löytää urallesi uuden suunnan sekä oppia kehittämään taitoja, joiden avulla uratavoitteet ja unelmat toteutuvat.
Vaihtoehtoina on joko henkilökohtainen urakoach tai digitaalinen onnistujan urapalvelu. Kumpaa sä kokeilisit, Essi?
No mua kyllä kiinnostaa, mitä digitaalinen palvelu voisi antaa.
Mä taas haluaisin heti henkilökohtaisen kontaktin.
Mutta meidän kuuntelijat voi kokeilla vaikka molempia, sillä LifeWorks tarjoaa 30% alennuksen mistä tahansa LifeWorksin palvelusta aina maaliskuun loppuun asti koodilla LEADCAST30 osoitteessa lifeworks.fi/kauppa.
Käykää katsomassa.
Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa LEADCAST-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vaan kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Minna Aila, joka on pörssiyhtiö Konecranesin markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja. Minna voi kutsua teollisuusyritysten konkariksi. Hänellä on yli 30 vuoden työkokemus Nokialta, Outotekiltä, Finanssialan keskusliitosta ja Elkotekistä.
Minna kuitenkin aloitti uransa Brysselin virkamiehenä tai naisena, ja vastuullisuuden lisäksi eettinen liiketoiminta ja työn merkityksellisyys on aina ollut keskeistä Minnalle. Hänen mukaan työn merkityksellisyys on bisneksen kaikkein kovinta ydintä ja ehdoton menestymisen edellytys. Minnalla on 2 lasta ja vapaa-ajallaan hän harrastaa monipuolisesti kaikenlaista. Tervetuloa mukaan LeadCast-podiin, Minna. Mahtavaa saada sut mukaan.
Lämmin kiitos. Mukava olla täällä.
Aloitetaan sillä, että mitä me ei löydetä sun CV:stä. Onko jotain sellaista taitoa tai asiaa?
No CV:hän tulee latinankielisistä sanoista curriculum vitae, joka tarkoittaa elämän kulkua. Ja nämä CV:t on tyypillisesti tämmöisiä ammattielämän kulun kuvauksia. Ja ehkä sieltä elämän puolelta mä voisin kertoa sen verran, että mä oon näitä henkilöitä, jotka on tehnyt luokkaretken. Eli mä oon ollut mun sukuni ensimmäinen ylioppilas. Ja mun vanhemmat on syntyneet 20-luvulla Suomen maaseudulla ja mun nyt jo yli 90-vuotiaan äitini sanoin, silloin oli tapana, että oppikouluun meni lähinnä papin opettajan ja kunnanlääkärin lapset. Ja vaikka mulla ei ole kotona tullut tällaista akateemisen uran mallia, niin vanhemmat on aina kuitenkin kannustanut oppimiseen ja opiskeluun ja sillä tiellä ollaan. Eli ehkä siinä myöskin sitten näkyy tämä suomalaisen yhteiskunnan muutos ja voi olla hirveän kiitollinen siitä, että jos 20-luvulla oli tällainen malli, niin sitten 70-luvulla, kun mä aloitin oman koulutieni, niin silloin oli ihan normaalia, että jos koulussa pärjäsi, niin opintoja jatkettiin niin pitkälle kuin rahkeet riittää.
Mahtavaa. No mennään Minna vähän sun urapolkuun. Sä oot siirtynyt Brysselin virkanaisesta teollisuusyritysten konkariksi ja sä aloitit tosiaan työurasi Euroopan komissiossa 90-luvun alussa. Niin mikä oli paras anti komission ajaltasi ja mitä oppeja sä oot ehkä tuonut virkamiesvuosiltasi mukaan yritysmaailmaan?
Komission ajalta on varmaan 2 sellaista pääoppia. Ensimmäinen oli ehkä se monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Siellä heti törmäsi erilaisiin työskentelytapoihin ja kulttuureihin ja siinä oli aika iso oppimisen paikka itsellekin, että oppi hyväksymään sen, että työtä voi tehdä eri tavalla kuin mitä itse ja silti saada ihan yhtä paljon aikaan.
Se oli nimenomaan törmäys.
Se oli ehkä vähän semmoinen törmäys. Siinä joutuu omien ennakkoluulojen kanssa vähän painiskelemaan. No anekdootti niiltä ajoilta. Mä muistan, kun mä istuin työhuoneessa Brysselissä ja silloin vielä tupakointi oli Belgiassa sallittu joka paikassa ja mä aamulla sitten aina haistoin, että nyt kreikkalainen kollega Jorgos on tullut töihin, kun sikarin tuoksu alkoi leijumaan siellä käytävillä ja kello oli silloin sitten jo usein lähemmäs 10 ja sitten ruokatunnin jälkeen hän saattoi sitten tulla hyvin iloisella tuulella sieltä posket punottaen punaviinilasin juoneena takaisin työpöydän ääreen ja samaisella osastolla työskentelyn saksalainen nuori juristi, kutsutaan häntä tässä vaikka Heinrichiksi, ja hän oli aamulla aina viimeistään 9 tiivisti työpöytänsä ääressä ja usein vietti lounaankin siinä työpöydän ääressä, kai voisi alkustaa joku voileivän esiin. Mä ajattelin, että noin, tämä on just tätä, että näinhän tämä menee, että meillä on tämä protestanttinen työmoraali ja etiikka, ja mä koin itseni kuuluvaksi tähän niin kuin saksalaisen henkiseen leiriin. Kunnes sitten meni pari kuukautta ja mä tajusin, että hitsi vielä, että se Jorgossa on ihan yhtä paljon aikaa kuin se Heinrich, ja mun oli pakko päästä sen oman ennakkoluuloni yli siitä, että on vain yksi oikea tapa tehdä töitä. Ja toinen ehkä sellainen, mikä sieltä on jäänyt kyllä sitten, on tämä EU-päätöksenteon ja rakenteen ja struktuurin ymmärtäminen. Et silloin 90-luvun alussa, kun mä olin Brysselissä, niin EU oli Suomessa vielä aika uusi asia, ja tämä oli silloin semmoista aika harvinaista tietoa ja osaamista vielä, ja siitä on ollut kyllä hirveän paljon hyötyä myöhemminkin mun työuralla. Ja jos miettii, että mitä sieltä nyt sitten on tuonut mukanaan näiden kahden asian lisäksi, niin ehkä kolmantena voisi mainita sitten tämmöisen hyvin faktapohjaisen ja laaja-alaisen asioiden valmistelun ja päätöksenteon valmistelun, jota EU-piireissä kyllä harjoitetaan.
Sä oot tosiaan ennen Konecranesia työskennellyt Nokialla yhteiskuntasuhdejohtajana ja sitten Outotekin markkinointi-, viestintä- ja yritysvastuujohtajana, viestintäjohtajana Finanssialan keskusliitossa ja useissa johtotehtävissä sitten Elkotekissä. Niin pystytkö sä sanoa, että mikä näistä työpaikoista on ollut opettavaisin?
Tuohon on ihan mahdoton vastata, koska kaikissa on oppinut todella paljon. On oppinut eri toimialoista, on oppinut erilaisista operatiivisista bisnesmalleista, on oppinut hirveän erilaisista bisnestilanteista. Mä oon ollut yrityksessä, jossa on ollut voimakasta kasvua, isoja integraatioprosesseja, isoja rakennejärjestelyjä, YT-prosesseja. Niistä on kaikista oppinut tosi paljon. Ja tietysti kaikissa on oppinut johtamisesta ja tiimityöskentelystä todella paljon ja semmoisesta strategisesta ajattelusta. Että kyllä en mä osaa sanoa, mikä yksi niistä olisi ollut kaikkein opettavaisin. Kaikista on oppinut paljon.
No vastuullisuus on kuitenkin ollut pitkään semmoinen punainen lanka sun uralla. Sä oot kehittynyt ja johtanut vastuullisuutta suurissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä ja nyt parhaillaan Konecranesillä. Niin miten sä katsot sun kokemuksella ja sun näkökulmasta vasta viime aikoina ehkä tämmöistä herännyttä vastuullisuuteen liittyvää yhteiskunnallista ja yritysmaailman keskustelua?
Se on ollut ihan älyttömän hienoa, että kun itse on näitä asioita pohtinut pitkään ja nyt on tultu siihen tilanteeseen, että nämä on vähän niin kuin kaikkien huulilla, niin se tuntuu tosi hyvälle, koska ne on asioita, joita mä oon pitänyt tosi tärkeinä tosi pitkään. Ja mä luulen, että se heijastelee sitä meidän yhteiskunnan murrosta, että siitä ei ole kuitenkaan kauhean kauan aikaa, kun ihmiset työelämässä käytti aikaa tämmöiseen niin kuin perusselviytymiseen, tuotantovälineiden niin kuin aikaansaamiseen, että me tarvittiin niin kuin elintarvikkeita, me tarvittiin koneita ja nyt me tehdään aika lailla tällaista tietotyötä. Ja siinä mielessä, että yhteiskunta ympärillä on muuttunut, niin me ei olla ehkä samaan aikaan mietitty sitä, että mikä se yritysten rooli siinä yhteiskunnassa on ja nyt mun mielestä on hyvä hetki pysähtyä miettimään, että kun me yhteiskuntana, maailmana, maapallona, ihmiskuntana kohdataan aika isoja haasteita, niin onko myöskin sitten niin, että yritysten rooli on laajentunut siitä perinteisestä roolista, voiton tuottamisesta osakkeenomistajalle siihen laajempaan yhteiskunnalliseen rooliin, jossa voidaan olla mukana ratkomassa näitä ongelmia ja samalla tehdä hyvää bisnestä. Ja sitten se toinen yhteiskunnan muutos on ollut tämä dialogin tarve, että yrityksiltä odotetaan paljon enemmän kannan ottamista erilaisiin asioihin ja siinäkin yritysten on täytynyt vähän mukautua ja se ei ole ollut ihan kivuton prosessi, koska yrityksissä ei ole valmiina tämmöistä moraalisten pohdintojen osastoa, joka niin kuin suoltaisi semmoisia kannanottoja, vaan on jouduttu miettimään, että miten yritys itsensä positioi tämmöisissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Musta se on ollut älyttömän hienoa.
Oletko kokenut, että vastuullisuutta käytetään tällaiseen greenwashingiin tai millä värillä sitä nyt ikinä haluaisi tätä kutsua, mutta että yritykset käyttäisivät vähän väärin tätä vastuullisuutta, että he eivät ole jotenkin aidosti mukana siinä keskustelussa tai tekemässä sitä vastuullisuustyötä, vaan jotenkin ratsastaa sillä?
Varmaan greenwashingia on ja whitewashingia eettisissä kysymyksissä. Mä luulen, että se useimmiten ehkä kuitenkin johtuu tämmöisestä tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä kuin pahasta tahdosta. Et on hirveän niin kun, kiva ajatella, että voisi kertoa kaikesta siitä hyvästä, mitä yritys tekee, ja se on ihan oikein ja hyvä. Sä voit kertoa, että me käytetään paperikuppeja ja, tai että me ollaan vähennetty vedenkäyttöä ja tota, näin. Mutta oikeastihan yritysten pitäisi miettiä sitä, että millä on suuri vaikutus, millä on merkitystä niin sen yrityksen omille sidosryhmille ja sitten koko niin kuin tälle yhteiskunnalliselle hyvälle. Eli mä oon joskus käyttänyt siitä semmoista vertausta, että on niin kuin eri asia to do business sustainably ja toisaalta to do sustainable business. Eli silloin kun sä teet vastuullista toimintaa, niin se on siellä strategian ytimessä. Sä teet asioita, joilla ratkotaan maapallon ongelmia samalla kun sä teet hyvää bisnestä. Sitten jos sä teet vaan niin kuin vaan bisnestä vastuullisesti, niin silloin sä teet inkrementaalisia parannuksia asioihin, joka on sekin kaikki hyvää ja tärkeää, mutta siinä on pieni sävyero. Ja usein ehkä sitten tässä jälkimmäisessä tapauksessa helpommin sorrutaan niihin asioihin, että hehkutetaan hirveästi jotain juttuja, jotka on sinänsä ihan hyviä ja kivoja, mutta joilla sitten loppuviimeksi ei ole hirveän suurta vaikutusta.
Toi on äärimmäisen hyvin eroteltu toi, toi kaksi aspektia.
Kyllä.
No sulla on jänniä hetkiä, sä oot siirtymässä nykyisestä työstä Konecranesilta niin Nesteelle vastuullisuus, yhteiskuntasuhde, viestintä ja brändimarkkinointijohtajaksi. Ja susta tulee Minna myös Nesteen johtoryhmän jäsen ja sä raportoit suoraan toimitusjohtajalle. Niin mitä sä odotat tältä sun uudelta rooliltasi?
Mä odotan paljon. Tämä on ihan älyttömän hieno juttu monella tapaa. Tämä on kolmas pörssiyhtiö, jossa mä oon johtoryhmän jäsen. Ja tämä on itse asiassa myös kolmas yhtiö mun uralla, joka on ollut tässä Corporate Knightsin maailman 100 vastuullisimman yhtiön listalla. Outotec päätyi aikanaan numeroksi 3. Nyt Neste on numero 3. Nokia oli aikanaan myöskin siellä listoilla. Ja se on niin kuin semmoinen mieletön juttu, että miten Nesteen kaltainen yritys on pystynyt transformoimaan itsensä ja kääntämään sen perinteisen liiketoiminnan siihen moodiin, mihin on nyt menossa. Että mä pääsen mukaan tälle strategiamatkalle, pääsen tekemään, panemaan sitä täytäntöön ja myöskin kehittämään sitä vielä eteenpäin, niin mä näen, että se on ihan älyttömän inspiroivaa. Ja tietysti mä odotan, että mä saan uusia hienoja kollegoita ja työkavereita, uusia haasteita ja pääsen oppimaan monia uusia asioita.
Oliko se vaikea päätös vaihtaa työpaikkaa tai miten ylipäätään, millä perusteella sä oot aikaisemminkin uralla vaihtanut työpaikkaa?
No ei tämä ihan helppo ollut, vaikka houkutus oli heti välittömästi suuri ja kiinnostus heräsi, kun asiaa tiedusteltiin. Mutta mä ehdin olla Konecranesilla kuitenkin aika vähän aikaa, että ei se sillä lailla ihan itsestäänselvä päätös ollut. Ylipäätään niin mä tietysti tykkään sparrailla asioita, vaikeita päätöksiä pitää pohtia monien kanssa ja monelta kantilta, mutta pörssiyhtiön johtoryhmäpaikkoja rekrytoitaessa, niin valitettavasti ei kauheasti voi sparrailla, koska ne on sellaisia prosesseja, että niistä ei saa hirveästi kenellekään kertoa. Et loppuviimeeksihän nämä päätökset aina pitää kuitenkin sitten tehdä itse ja löytää se semmoinen oma mielenrauha ja rauha päähän, että ymmärtää, että on tekemässä oikeita asioita ja joutuu miettimään monia juttuja. Mä luulen, että yksi semmoinen tärkeä juttu aina näissä on miettiä juuri se, että mitkä on ne omat arvot ja vastaako tämän yrityksen ja työyhteisön arvot niitä, koska se on yleensä semmoinen aika hyvä menestysresepti siihen, että tulee viihtymään siinä työpaikassa ja niiden ihmisten kanssa. Ja sen suhteen mä kyllä tein aika paljon tietysti töitä nyt myöskin tässä prosessissa, että mä halusin selvittää, että asiat on niin kuin miltä ne vaikuttaa ja miltä ne tuntuu. Että kyllä mä sanoisin, että usein, jos sä kysyt, että mitä pitäisi miettiä, kun lähtee pohtimaan työpaikan vaihtoa, niin varmaan ainakin yksi sellainen yleinen ohje voisi olla se, että jos kokee, että alkaa kyynistymään, jos huomaa itse heittävästi sellaisia kyynisiä kommentteja, niin se on aika pahaa myrkkyä sekä itselle omalle motivaatiolle että sitten siinä ympärillä oleville ihmisille, että sitä myrkkyä ei pitäisi lähteä levittämään. Toinen on ehkä just tämmöinen niin kuin ehkä arvoristiriita ja kolmas on sitten se, jos lakkaa oppimasta uutta. niin silloin on varmaan hyvä miettiä, että onko mahdollista tässä samassa yhteisössä siirtyä uusiin tehtäviin tai pitääkö lähteä sitten katsomaan jotain ihan muuta.
Tuossa tuli tosi hyviä vinkkejä meidän kuulijoillekin ja itse asiassa me puhuttiin työpaikan vaihdosta meidän vieraan Clarice Barrygordin kanssa ja hän mainitsi neljännen niin kuin vinkin, että kun alkaa työllisistymään, niin tulisi myös miettiä, että miten voi mahdollisesti
etsiä uutta yhtiössä, mutta
se joo. Linkittyy läheisesti noihin sunkin mainitsemiin.
Niin, se liittyy erityisesti just siihen, että ei opi enää uutta,
just näin,
se kyllästyttää.
Että jos on se intohimo oppia uutta ja huomaa, että been there, done that, niin kyllä siinä sitten helposti rupeaa tylsistymään. Mm. Joo.
No miten sä aiot valmistautua työpaikan vaihtoon, että se pitää jotain vapaata välissä ja miten sä yleensä huolit just tämmöisestä palautumisesta?
No mulla on tarkoitus pitää pieni lomanen, katsotaan kuinka käy.
Pari viikkoa,
ei mitään kauhean erityistä varmaan semmoista, mitä nyt muutenkin työelämän vastapainoksi tarvii, eli unta, perheen kanssaoloa, ystävien kanssaoloa, liikuntaa, mutta ei mitään kauhean dramaattista, että en aio lähteä maailman ympäri matkalle tai mitään muutakaan sen tapasta.
Kuulostaa rentouttavalta.
Ihan semmoista lukemista ja fyysistä liikuntaa ja vastapainoa työlle. Useinhan ne löytyy sellaisista pienistä asioista, että kun tekee sellaista aivotyötä, niin sitten joskus huomaa, että joku haravoiminen on ihan supermeditatiivista ja siinä pystyy tyhjentämään päätään työasioista.
Mulla on vielä löydettävänä toi meditaatio siitä haravoimisesta.
Ja unohtaa ne rakot, mitä tulee käsiin aina, mistä
ei kauhean usein.
No mennään sitten vähän tämän päivän teemaan, joka on työn merkityksellisyys. Ja me vähän perehdyttiin tutkimuskirjallisuuteen ja sen mukaan keskeistä työn merkityksellisyydessä on tämä hyvää tuottava päämäärä, eli broader purpose, ja sitten tämä itsensä toteuttaminen. Ja parhaimmillaan merkityksellisyyden kokemus synnyttää ihmisessä vahvan sisäisen palon ja motivaation omaan työhön, jolloin syntyy myös tämmöistä paneutuneempaa ja laadukkaampaa jälkeä. Ja työn merkityksellisyys tuo lisäarvoa niin yksilölle, organisaatiolle kuin koko yhteiskunnalle. Mitä Minna sulle työn merkityksellisyys tarkoittaa?
Se tarkoittaa monia asioita ja se on hirveän tärkeää. Ehkä siinä niin kun on kaksi tasoa. Siinä on nimenomaan tämä yrityksen ja työyhteisön merkitys, tämä purpose, josta nyt paljon puhutaan. Ja se lähtee mun mielestä siitä, että yritys on kyennyt itselleen kirkastamaan sen, mikä se merkitys on, ja siinä on mun mielestä kaksi happotestiä. Yrityksen pitää pystyä vastaamaan ensinnäkin siihen kysymykseen, että minkä takia maailma on parempi paikka, että juuri tämä business menestyy hyvin. Ja sitten se toinen kysymys on ehkä se, että minkä takia tämä yritys on olemassa ja mitä maailmasta puuttuisi, jos sitä yritystä ei olisi olemassa. Ja jos näihin pystyy vastaamaan sillä lailla hyvin kiteytettynä, niin silloin ihmisten on aika helppo sitoutua siihen yhteiseen merkitykseen ja nähdä, että on osa jotain sellaista suurempaa tavoitetta ja ehkä ratkaisua maailman ongelmiin ennemminkin kuin osa sitä ongelmaa. Ja sitten se toinen on se oma henkilökohtainen suhtautuminen siihen työhön ja miten se merkitys siitä löytyy. Ja siinä varmaan on juuri se semmoinen vaikuttavuus ja mahdollisuus oppia ja innostua yhdessä, jotka tulee siitä kokemuksesta, että työ, jota tekee, on arvokasta ja siitä on jollekin hyötyä ja saa sen energian siitä yhteisestä tekemisestä. Näissä asioissa joskus on toisaalta myös vähän ehkä sellaista liiallista hypeä ja mä oon sitä mieltä myös, että jos joku tarvii duunin vain ja ainoastaan sen takia, että ne tarvii rahaa, jotta ne pystyy maksamaan vuokransa tai vaikka lasten harrastukset, niin se on ihan riittävän suuri merkitys myöskin, että ei aina tarvi hakea sellaista korkeampaa merkitystä, jos se tuntuu keinotekoiselta ja se on ihan yhtä ok, että työn merkitys löytyy siitä, että sitä tarvitsee sitä työtä normaaliin elämään. Mm.
Toi on hyvin sanottu myöskin, että ehkä niin kuin myös lohdullista kuulijoille. Ja ehkä se voi mieltää silleen, että joissain elämän vaiheissa se työn merkityksellisyys näyttää vähän erilaiselta.
Joo, kyllä. Ja joskus tuntuu kauhean ahdistavalta, kun puhutaan niin kuin nuorille esimerkiksi siitä, että mene vaan sen sun oman unelmas perässä. Mitäs jos ei ole unelmaa? Ei mulla ainakaan ollut teinenä mitään käsitystä siitä, että mikä on se mun elämän johtotähti, että mä olisin voinut sitten vaan mennä tiukasti sitä kohti. Mun mitään käsitystä, että mikä musta tulee isona. Ja se on ehkä sellainen, mitä mä oon ainakin itse yrittänyt myös omille lapsille korostaa, että ei tarvitse tietää vielä. Että se sitten löytyy, jos se löytyy. Ja vaikkei koskaan löytyisi jotain yhtä isoa juttua, jota lähtee tavoittelemaan, niin silti voi elää erittäin hyvän ja onnellisen elämän.
Just näin. Ihmisellä voi olla elämänsä aikana useita erilaisia urapolkuja, että aina ei pidä mennä niin kuin eteenpäin ja korkeammalle, vaan voi hypätä vähän sivulle ja tehdä ihan jotain sivujuttuja.
Kyllä.
Niin ja sitten merkityksellisyys ja intohimon kohde voi ehkä löytyä välillä työn ulkopuolelta ja on semmoinen vaihe elämässä. Kyllä. Että on niin kuin monta eri polkua.
Näin on.
Miten sitten sun suhtautuminen tai merkityksellisyyden kokeminen on sitten muuttunut sun urapolun varrella?
On se muuttunut. Kyllä mä huomaan, että iän myötä entistä vähemmän haluaa käyttää asioihin, joita ei koe tärkeäksi tai merkitykselliseksi. Ja semmoinen niin kuin bullshitin sietäminen ja sietokyky on niin kuin selvästi vähän heikentynyt. Sitten ehkä toinen näkökulma on se, että on tullut tämä tämmöinen ylisukupolvinen näkemys asioihin, että kun on itsellä lapsia ja monilla kavereilla on jo lapsen lapsia ja ajattelee sitä, että minkä takia me täällä tehdään töitä ja käytetään hirveästi aikaa ja energiaa elämästämme työn tekemiseen, niin eikö järkevämpää ole käyttää se aika johonkin sellaiseen, että me tehdään tästä maailmasta sellainen paikka, että täällä on niiden lapsia ja niiden lastenkin vielä hyvä elää.
Mikä sitten sun työssä on parasta ja entä sitten pahinta?
Kyllä mun työssä varmaan parasta on se, että se on hirveän monimuotoista. Koko ajan sattuu ja tapahtuu ja tulee uusia asioita eteen. Se on innostavaa ja energisoivaa. Ehkä se on samaan aikaan myös se pahin mun työssä, koska se tekee suunnittelemisesta ja semmoisesta järjestelmällisyydestä joskus vähän mahdotonta, että koskaan ei tiedä, mikä kriisi lymyää nurkan takana tai mikä yllättävä asia tulee eteen, joka pitää tehdä heti tai joku tulipalo, mikä pitää sammuttaa. Että se on samaan aikaan ehkä se paras ja pahin puoli melkein.
Palataan vielä ihan hetkeksi tuohon työn merkityksellisyyteen. Niin miten sä sitten neuvoisit tämmöisenä kuuntelijavinkkinä, että miten sä neuvoisit ehkä uran aloittelevaa tai sitten jotain, joka on vähän ehkä kyllästynyt tai leipääntynyt omiin työihinsä, niin pohtimaan sitä, että miten voisitte löytää sitä merkityksellisyyttä omasta työstä?
Tähän on tosi vaikea antaa kenellekään mitään neuvoa, että ei ole varmaan yhtä oikeaa tapaa, mutta ehkä se, että jos pystyy kirkastamaan itselleen ne omat arvot, mitkä on ne asiat, mihin itse uskoo ja mitä pitää tärkeinä. Ja sitten vertaa niitä siihen ympäröivän työyhteisön arvoihin. Ja jos siellä on ristiriitaa, niin tekee siitä johtopäätöksensä. Tai jos sieltä löytää sen samankaltaisuuden, niin se oma asenne on hirveän tärkeää. Mä uskon siihen, että ihminen pystyy myös työpaikalle tullessaan aina vähän päättämään, että millä asenteella mä tähän päivään lähden. Että joko mä lähden tähän niin kuin positiivisella vireellä tai sitten mä tuun vähän naamanyrpeänä. Ja jos siihen tulee semmoisella positiivisella asenteella, niin siitä helposti tulee semmoinen hyvän kierre, joka myös antaa sitä motivaatiota siihen omaan työhön.
Joo, se on mielenkiintoista kuulla, miten just tämä työn merkityksellisyys aika nopeasti johtaa keskusteluun arvoista. Me ollaan sivuttu tätä teemaa Topi Mannerin kanssa ja Kaisa Hietalan sekä Antero Vartian kanssa ainakin näissä meidän podijaksoissa, mutta ilmeisesti tämä linkittyy aika läheisesti toisiinsa kuitenkin.
Joo, kyllä.
Miksi sä luulet, että vielä joissain määrin eettinen liiketoiminta ja nimenomaan tämä merkityksellisyys nähdään kevyinä aiheena, vaikka ne tietysti on bisneksen kaikkein kovinta ydintä?
Toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Mä luulen, että siinä on, että mä en usko, että löytyy enää yhtään yritysjohtajaa tästä maailmasta, joka ei niin kuin ymmärtäisi, että epäeettisellä toiminnalla tai niin kuin näissä asioissa mokaamisella ei olisi kova hinta. Me ollaan nähty niin kuin tosi semmoisia näyttäviä keissejä, joissa osakekurssit romahtaa ja maineille syntyy pysyvää pitkäaikaista haittaa, kun hommat hoidetaan päin mäntyä. Et kaikki varmaan ymmärtää tämän, mutta mä luulen, että se liittyy osittain sen mittaamisen vaikeuteen. Et meillä on niin hirveän vahva eetos yritysmaailmassa siitä, että you get what you measure. Et jos ei ole kunnon mittareita näille asioille, niitä ei systemaattisesti seurata. Ja hirveän helposti tapahtuu semmoinen ilmiö, esimerkiksi näin kuin eettisissä kysymyksissä puhutaan tämmöisestä ethical fadingista, että pikkuhiljaa niin kuin luisutaan, ei puututa ehkä heti, on joku pieni juttu siellä ajatella, että no toi ei ollut noin iso ja sitten syntyy sellainen kulttuuri. Ja tämmöisen kulttuurin muuttaminen ja sen seuraaminen jollain mittareilla on tosi vaikeaa. Ja mä luulen, että sen takia sen ei ole ehkä noussut ihan samalla tavalla sinne ennakointiin ja niin kuin riskikartoituksiin ja päätöksenteon ytimeen, vaikka sen ihan varmasti pitäisi olla siellä. Pitäisi olla joku tapa, millä enemmän pystytään niin kuin vainuamaan sitä, että missä mennään.
Se on niin kuin pitkälti yrityskulttuuriasia.
Se on ihan hirveästi yrityskulttuuriasia. Nämähän on nämä useat näistä kaikkein näyttävimmistä romahduksista on tapahtunut yrityksissä, joissa on saattanut olla erittäin hyvä code of conduct ja on ollut jopa koulutuksia ja kaikki niin kuin on paperilla kauhean hyvin järjestyksessä. Et sul voi olla vaikka minkälaisen ensyklopedia Britannikan paksunen ohjeisto ja koodisto, mutta jos ei ihmiset ole omaksunut niitä ja ymmärtänyt sitä ja jos ei se kulttuuri ja käyttäytyminen tue siellä yrityksessä sitä, niin niillä papereilla on mitään merkitystä.
Pystytkö sä kertoa esimerkkejä tämmöisistä viimeaikaisista romahduksista, mitä sua on itse, tai mihin sä oot itse erityisesti kiinnittänyt huomiota?
No kyllä niitä on tietysti monenlaisia. Joitain tulee mieleen pankkimaailmasta. Sitten on ollut nämä tämmöiset päästömittauskeissit. Varmaan kaikki, kun lehtiä lukee, niin on näitä nähnyt, että kyllähän niistä varmaan monesta vielä tehdään erilaisia akateemisiakin tutkimuksia, vähentää jotain Harvard Business Caseja, että miten näitä olisi ehkä voitu estää ja mitä sitten siinä tilanteessa pitää tehdä, kun tällainen moka syntyy.
Kuinka paljon sitten ollaan kehittämässä tämmöisiä mittareita näille vaikeille mitattaville asioille? Onko tästä mitään tutkimusta tai muuta? Oletko tietoinen?
Kyllä siitä aika paljon on. Mä en pystynyt tässä suoraan referoimaan mitään yksittäisiä tutkimuksia, mutta siitä on tosi paljon siis niin kuin psykologiassa tietyssä mielessä näistä arvoista on ihan selkeästi pystytty osoittamaan, että silloin kun yrityksellä on vahva merkitys ja vahvat arvot ja ihmiset on niihin sitoutuneita niin yritykset on myös tuottavampia ja ne menestyy paremmin. Sitten on tietysti se yksi tapa, missä me niin kuin yritetään löytää se vaikuttavuuden mittarit ja yritykset on hirveän hyviä jo tänä päivänä ainakin Suomessa ja monessa muussakin maassa avaamaan omaa vastuullisuustyötään erilaisissa raporteissa erityyppisten tämmöisten kehikoiden ja raportointiviitekehysten avulla, mutta sitten usein siinäkin unohtuu vähän se iso kuva, että mikä oikeasti on se, mikä on vaikuttavaa ja millä tehdään jotain, mikä on yhteisesti hyvää. Ja tähän on ihan vaikka esimerkiksi Suomessa musta tosi mielenkiintoinen aloite, tämmöinen Upright Project, Annu Niemisen kehittämä ja hänen tiiminsä kehittämä tekoälyyn perustuva, hyvin, hyvin syvälle menevä tämmöinen mittaristo, jossa yritetään laskea sitä, että mikä on yrityksen vaikutus yhteiskunnassa. Se on tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten ehkä eri asia vähän on vielä sitten tämä yrityksen ilmapiirin ja arvojen mittaaminen. Ja kyllä mun mielestä yksi semmoinen iso mittari on esimerkiksi, kun puhutaan eettisestä liiketoiminnasta, niin se, että kysytään koko henkilöstöltä, että kuinka helpolta tai mukavalta heistä tuntuisi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä, jos he niitä näkevät. Koska isoissa organisaatioissa aina tulee kaiken näköistä, ei kokonaan voida sitä eliminoida, mutta se, että jos ihmiset kokee, että he pystyvät niistä asioista puhumaan, raportoimaan, kertomaan eteenpäin, että niihin voidaan puuttua ilman, että ne pelkää, että siitä on heille jotain seuraamuksia, niin se on aika hyvä mittari.
No niin, siirrytään hieman kevyempiin aiheisiin, eli meidän sekuntihaasteeseen, eli me kysytään sulta, Minna, nopeita kysymyksiä, johon me toivotaan nopeita vastauksia. Oletko sä valmis?
Joo, kyllä.
Lapsuuden haaveammatti.
Opettaja. Ennen internettiä kaikki tieto asui opettajissa ja kirjastoissa ja se oli musta jotenkin kauhean hienoa ja ihaltavaa.
Ihanaa. ensimmäinen työpaikka?
Mä oon ollut supparina Enso Gutzeitin tehtaalla Lahdessa. Nuoremmille kuulijoille tiedoksi, suppari on ollut juoksutyttö tai juoksupoika, joka kuljetti postia yrityksen osastojen välillä, sisäistä postia, eli kaikki se, mikä tänä päivänä tapahtuu digitaalisesti. Vietiin papereita ja foldereita paikasta toiseen.
Entä missä sä oot hyvä?
Mä oon semmoinen vähän hankala tyyppi siinä mielessä, että musta tuntuu, että mä en ole mitenkään hirveän hyvä missään yhdessä erityisessä asiassa. Et ehkä mun vahvuus on enemmän se, että mä oon melko hyvä aika monessa asiassa. Mä oon saanut palautetta siitä, että mä oon ehkä aika hyvä innostamaan ja luomaan hyvää innostavaa ilmapiiriä ja näen yhteyksiä eri asioiden välillä ja laajoja kokonaisuuksia.
Entä missä on sitten kehitettävää?
Oi, vaikka missä.
Ainakin itsensä kehumisessa.
Eikö mä nyt vähän ole tässä kehunut itseäni? Mä luulen, että tämä aikaoptimismi on vähän semmoinen ongelma, että mä edelleen ajaudun ja joudun tilanteisiin, jossa mä luulen, että mä ehdin tekemään enemmän kuin mitä mä ehdin, ja sitten mulla tulee hirveä kiire. Yleensä mä aina pidän ne deadlineit, mutta sitten mä oon kuitenkin vähän stressaantunut. Ja mä oon yrittänyt henkilökohtaisessa elämässä karsia kaikkea turhaa pois. Mä oon moni vuosi enää katsonut telkkaria, ja joku puhuu mulle jostain TV-sarjoista, niin mä oon aina ihan pihalla. Ja yrittänyt saada aikaa ajattelulle ja tekemiselle. Ja sitten toinen, missä mä oon huono kyllä, tosi huono, on kaikki tämmöiset niin kuin numeeriset aivopähkinät. Mä aina ihailen ihmisiä, joilla on kyky nähdä numeroiden välisiä yhteyksiä ja niin kuin hahmottaa ajattelua numeroiden kautta. Siinä mä oon surkea, kun mä oon aina kaikista palikkatesteistä päässyt läpi, mitä on uran varrella tullut, mutta mä oon paljon enemmän niin kuin sanojen ja kirjainten ihminen kuin numeroiden ihminen.
Entä mikä on sun lempipaikka?
Lempipaikka voi olla melkein mikä paikka vaan, jossa saa semmoisen mielen rauhan, mutta jos pitäisi joku fyysinen paikka mainita, niin kyllä se on varmaan meidän perheen pesä tuolla saaristossa Kemiössä.
Mistä sä sitten turhaudut?
Mä turhaudun ilkeydestä ja tahallisesta väärin ymmärtämisestä.
Entä mikä saa sut nauramaan?
Moni asia, semmoinen verbaali akrobatia ja tilannekomiikka ja hassut sattumukset, tietyllä aikajänteellä myös omat mokat. Joo, aika moni asia. Mä yritän kyllä pyrkiä sellaisen elämään, että saisi nauraa joka päivä.
Mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Mä oon hirveän joustava. Mä oon tässäkin kauhean tylsä tyyppi, koska en mä oikeastaan keksi mitään, mitä ilman mä en voisi elää. Jos mä oon siellä, missä perhekin on, niin iltahalli on kyllä sellainen, mikä on meidän
hallinto. Entä mikä on sun salainen pahe?
Mä en tiennyt, että tälle ilmiölle on nimi ennen kuin mä löysin sen muutama vuosi sitten. Tsundoku. Mulla on tapana ostaa liikaa kirjoja, enemmän kirjoja kuin mitä mä ehdin lukea. Ja se on nyt siirtynyt jopa myöskin tähän digitaaliseen lukemiseen, eli mulla on niin kuin äänikirjakirjastossa enemmän kirjoja kuunneltavana kuin mitä mä ehdin kuunnella. Mulla ei ole mitään tällaisia, mä syön kaikki suklaat ja juon punaviinit oikein hyvällä omalla tunnolla.
Mutta tsundoku.
Joo.
Sä oot siinäkin ehkä aika optimisti sitten, että niin.
Ehkä mä oon siinäkin vähän aika optimisti, joo.
Mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Mä kysyn aika usein sen, että miten pidät yllä ja kehität omaa osaamistasi. Ja sitten mä kyllä kysyn myös, että onko jotain, mitä en ole osannut kysyä, mitä haluaisi ehkä ihminen itse kertoa itsestään vielä lisää.
Toi on hyvä.
No sitten me kysyttäisiin vielä tähän loppuun, että minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi, jos sä tapaisit 20-vuotiaan Minnan, niin olisiko sinulla jotain hyviä vinkkejä hänelle?
Mä sanoisin, että Minna, relaa vähän. Mä olin aika semmoinen kyllä pinko 20-vuotiaana ja varmaan se vähän juonsi juurensa siihen semmoisen tiettyyn epävarmuuteen, että kun mä päädyin sitten tuonne oikikseen ja kun mulla ei ollut mitään niitä akateemisia malleja sieltä kotoa ja näin, niin mä koko ajan vähän niin kuin mietin, että osaanko mä ja onko mä tarpeeksi hyvä ja pärjäänkö mä ja näin. Ja kyllä mä luotin siihen omaan osaamiseeni, mutta ehkä just se, että mä en aina ihan niin kuin tiennyt, että miten olisi pitänyt olla. No eihän siinä sitten koskaan mitään ongelmaa ollut, mutta sitä kuitenkin ehkä vähän. En ehkä osannut silloin relata niin paljon kuin olisi pitänyt.
Suuret kiitokset tästä keskustelusta, Minna.
Kiitos paljon.
Kiitos teille.